مش كلهات يحسبها اك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كلهات يحسبك شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيت ونحسبو براسنا ام قارلي نفتكرو دايم اللي مش كلهات يحسبك
تشارج ويرب مجديد ورا الميكروفون وانسل منكم على الاديزيوني يهرا مش كلهات يحسبك كان للشورتي ما طول الجرانت اللي قدو اللي انكي نتكلم مع نيس اخرى اللي يسمعوا البروغرام اللي سيقوا البروغرام و هاد غوست بالكومنت تاعهم نرنغراسيون من هناك ونتعمو كل اللي يكون مسميه اخرى اللي عندهم داون الكومنت بوزيتيفي ما احنا اوفيامنت انتريساني في كل يكب جهاجة اللي تستطيب البروغرام من البندالوهرة لكتر حاجة اللي طلقت نحسب للسمية تانا في دين السنسيلة مش كل هات يحسبك إيا كم فرامنت أو أوبينيونيات فاري ديفرسي في سجتي اللي شدرابي تاتشتهم عليش إيساك ديم كنت تحسبهاك و السجت اللي بدنا بروبيو جمالي عديت السجت تال بيج بانج السجت جفيري اللي هو يسبيغا يو يفورسي شحات يتانتا يسبيغا البدو تال الونيفرس هو مرافليا فيه النفسه probably liktar misterio jew liktar enigma diffiċli li għandu l-bniedem li fl-erf kollu tiegħu għadu kif qal professur Edward Mallia ġimgħa l-oħra mid-Dipartiment tal-Fiżika tal-Università ta' Malta li ħal paċenzja u s-sabar jispjegalna u llum se jtemm jispjegalna f'parti mill-programm xi programm sa fitni llum il-bidu tal-kosmos, il-bidu tal-univers għandu ħafna teoriji mibnija fuq nies uħrif fl-moddi, specialment fil-seklu li għadda, imma għadu għaddej kontinuament biskoperti il-ħin kollu, u mwix faċ li għall-ebda professur, għaref, xienzat fil-dinja li joqod bil-eda u kif għal il-klim tal-professur Edward Mallia f'żewġ karti inizzil mill-laqsa zeta l-istoria kollha. Jasfida kontinua. U tanti jasfida kontinua, u tanti jaxa ħaġa li il-ħin kollu taġġeb u tipprova timmeravilja l-dinja. Li propju fil-ġranet li għamilna dawn il-recordings, lu jintu għittisimaw, il-lum għittisimaw it-tini parti ta' u l-axar parti ta' di l-intervista interessanti, propju f'daw il-ġranet l-astronomi għadhom kem saru jafu, probabli ħafna minnkom ikunu samaw fl-aħbarijiet, jew raw f'xi ġurnal, jew rivista. Li madwar żewġ miljun sena ta' dawl il-bot minna grupp minn Minnesota mill-Università sabu li hemm vojt kbir enormi ta' madwar 6 biljun triljun mili u dana donnu wa baħħ naħseb dik hija l-kelma l-aħjar bil-Malti il-void bl-Ingliż il-baħħ sabu dan il-baħħ enormi kosmiku li tista' tgħidlu dik il-famuża toqba sewda li llum se nagħlqu fuqha. Imma tista' tgħidlu wkoll li mo qed juri nuqqas ta' xejn fis-sens nieqes minn kollox imma ma jistgħux jiksbu iktar informazzjoni għalissa x'inhu nieqes minnu jekk nistgħu nispjegawha di. Għax inti jekk kollok kamra mimlija amara u toħroġ l-amara kollha, tista' tidħol u tgħid tara dil-kamra ma fihiex amara. Imma laqas jew moħħok għandek li di setat jew kien fiha l-amara. U l-istess jiġi fil-kosmos, fil-univers, inti ikollok il-baħħ u ħafna drabi tgħid dak il-baħħ taf x'inhuwa in-nuqqas tal-galassiji, in-nuqqas tal-istilel tal-kwiekeb tax-xmux. Dan il-misterju huwa ma jistgħux għalissa jarfu nuqqas ta' xiex dan il-baħħ. Kienu donnhom skont rapporti li bdew ħirġin. Li diġa jafu li jem ċertu rqajja ta' baħ, ta' vojt fl-univers, imma dan partikulari lastennew il-kobor tijaw, dana bizzejet wieħed jgħid li huwa 1000 darba iktar minn kull baħ ieħor, minn kull vojt ieħor, li normalment jistennew li jiltaqgħu magħhom u li jiltaqgħu magħhom fl-modi. Ma dan huwa akbar ħafna, skont il-professur Lawrence Rednick tal-Università, e għati għajt li għadu mhux ċar sissa preċiżament sa naqbdu ngħidulu. Għal din hija sorpriża tassew fenomenali, tassew kbira, tassew li ma tistax tikkonċepija għal jekk ma tarajiex, jekk ma tiġix wiċċ imbuċ magħha kif ġew. M'hemm stilel, m'hemmx galassiji, m'hemm laqqas dawk it-toqob suwed il-black holes li jiġbdu u jaħtfu u jibilgħu il-materja jew il-ħwejġ li kien hemm qabel, imma hija biċċa kbira, spazju enormi ta' baħħ, ta' snin kbar ta' dawl li ma juru xejn lanqas liċken vojt ta' kif huma mdorrijin bih. U għalhekk di ovvjament qed tagħmlilhom uġeħ ta' ras kbir lill-astronomi għaliex mhix mistennija. U għalhekk ejja nkomplu, anzi ntemmu, l-ispjega li tagħna l-professur Edward Mallia mill-Dipartiment tal-Fiżika l-Università ta' Malta u jgħidilna u l-aħħar kurzitajiet li kellna biex għab-beneficju ta' semmija kollha wieħed ikun qed jaqta' kurzita fuq il-bidu tagħna l-bnedmin wara kollox. Aħna fil-klim professur Mallija l-aħħar parti li spiċċajna l-ġimgħa l-oħra ma konniex ħlif gass. Jekk ix-xemx kienet gass u għadha fil-prattika. Jekk huma pjaneti inkluża tagħna kienet sħaba gass u tistgħu timmaġinaw li aħna parti minn dik is-sħaba ma konniex ħlif gass. Jiġifieri ħafna drabi noqogħdu ngħidu trapp konna u trapp iż-żieru u probabbli aħjar nibdew ngħidu gass konna u gass għadha nreġgħu insiru sħabiet. Interessanti hija misterjuża u fl-istess ħin affaxxinanti. Nisimgħu l-Professur Mallija. Żewġ argumenti li baqa' li daqsxejn mistoqsija. Waħda la semmejna mela li l-materja għalkemm qed tespandi wkoll tidher jew tinbidel, mela mhix kwistjoni bħal meta tajt għandek kwantum għandek volum partikulari u da anka ħna stess meta mmutu nispiċċaw niġu xi ħaġa oħra, nittrasformaw ruħna f'xi ħaġa oħra, imma dejjem jibqa' kostanti, dik ma stax ngħidu li hija fil-mija korretta.
Le, moment, semmek xejn.
Nittama ma kxifċi għatu.
Le, il-punt, il-punt huwa relattivament sempliċi. Materja. Hydrogen. U helium kienu fil-bidu.
Dawk tal-kbar, il-bażi.
Issa però, l-funzjoni ta' stilla mhijiex biss li toqgħod titfa' d-dawl.
Ekku. Li hija rifless ta' probabbli xi ħaġa.
Għal-romantics, eċetera. L-istilla fil-ċentru tagħha tibni materjali oħrajn, infatti.
Issa fabrika.
Hija fabrika, infatti hija ċara li l-materjal li hemm fix-xemx mhuwiex materjal oriġinali. Għax il-materja oriġinali kien hydrogen u helium. Ix-xemx mimlija bruxmati u affarijiet oħrajn, kalsjum, oxygen. Daw, jiġifieri il-materjal tax-xemx ġi mill-esplużjonijiet ta' stilel li jaxu qabla. U li
welduha.
U li welduha subsequently. Immanki dawk probabbilment ix-xemx hija a 3000th generation star mill-bidu tal-ħolqien tal-istilel. Ġifiri għadda dal-materjal kollu u dak li mamur minnu int u jien u eżattament id-debri
il-fdal
il-fdal ta' daw il-ġenerazzjonijiet ta' stilel ġifiri il-materjal
imma xorta l-istess materjal biex najdu għek ġifiri
le, l-materjal primittiv kellu hydrogen helium
ekku
issa l-ewwel stilel
il-produċċaw ħafna oħrajn
l-ewwel stilel għamlu karbon per eżempju li huwa major constituent tal-ġisem Alright, carbon, oxygen, nitrogen, li huwa major constituent tal-ġisem ukoll, eċetera, eċetera. Dawk kienu probablement massivi sewwa, exu ftit, splodew, tajru lilhom infushom u l-prodotti tagħhom
flibat distanzi
fil-viċinanzi, reġgħu ffurmaw stilel ġodda minn dak id-debri, u reġgħu għamlu l-istess proċess. Jiġifieri li tajt li x-xemx hija a 3000th generation star.
kien hemm 3,000
ġenerazzjoni taħol inta ħol ien u mewt
ħostin. F'din il-fabrika ta' stilel li semmejna l-istilel ishom fabrika. Kif jiġu il-black holes, it-toqob su dinja parti minn dik il-fabrika?
Dik hija waħda mill-aspetti.
L-istilla tibla l-anfisa qisha u xejn.
Għax l-istilla ta' ma żewġ affarijiet, tliet affarijiet, titwielet, tgħix u tmut.
Issa bħalna. Bħala prinċipju.
Bħala prinċipju bħalna. Infatti issa tgħid prinċipju soċjalist li iktar ma tkun kbira. Iktar tkun ħalja u nqastex.
Aktar ma taħli, aktar tuż malaj. Akbar minn akbar hemmhekk.
Ekku, ekku, eżattament, għall-istilla ekku. Alright, mela, issa sitwazzjoni hija li għandna kif jitwil insomma il-każ, għandna kif qed jgħixu, issa meta tiġi biex tmut, dik jiddependi kemm ukoll qed baqalek massa, il-massa torbot kollox. Jekk se tkun bħal xemx, xemx għandek meta tespandi, ma tfissirx li wasal biex tmut, ma tbaqala ċertu. Imma jekk se tmut, jekk se tiġi bħal xemx, ix-xemx tespandi, tgħaddi minn ċertu fażijiet oħrajn, u mbagħad ir-reazzjonijiet nukleari li qed iżommuha fiċ-ċentru jintfew u tibda.
Timbela.
Le, mux timbela, tibda simplement.
Titlef l-enerġija.
Tnaqqas l-enerġija u t-nemmen u t-spicċa.
Tifa t-intefa kwa.
T-intefa, li t-izlaj t-intefa. Dik wahda. Jek tkun sinifikament it-qal mifxemx, ma ta' tasal biex t-mut, ma ta' t-twilet, ma ta' biex t-mut jod. Jista' jkun li kollok mewta, kważi ċert li kollok mewta differenti, meta tintefa jintefa reazzjoni jintefa l-enerġija fil-da jgħu jem kollas kbir dak jgħu kawza mbaħt jgħu enerġija tremenda għal-ftit zmien u ċans da jgħu l-istilla jew t-splodi wisir literalment
t-farrak
jew xorta ta' armi kwantità ta' materjal u parejja par residu u llum jagħmlu neutron star. Li huwa massa ta' neutroni.
Isu riċiklat.
Massa li mhux riċiklat, massa ta' neutroni mill-istilla oriġinali taqgħad rapidu ħafna 30 darba kull sekonda. U materjal straordinarju li m'għandix esperjenza fuq fid-dinja. O jintrema ammonta gas barra li dak jerġa
jifforma xaħġa.
Jifforma stile l-oħrajn.
Mela l-black hole kull mija passaċċi sa.
Issa l-black hole hija t-tezza possibilità. Jekk ikollok massa meta tasal biex tmut li hija forsi iżjed minn ħames darbi dik tax-xemx. Alright, tax-xemx preżenti kif inhi issa. Meta tintefa' il-ftila ta' ġewwa tal-enerġija. Il-kollass tant ikun kbir skont barik tant materja illi jidħol fih innifsu u ma jaqbax jirradja eżjed. U dik hija il-black hole, mewta black hole fej aqas id-dawl ma jista' jaħrab minnha. Għalhekk hija black.
Timbela.
Timbela fejha nnifisha. Però issa skoprejna xi eżemplari minnhom daw. Għal-għalix, dina għal-kjemma id-daw ma jħrabx minna, jiexorta t-iġbet il-materja minn barra. Allora, per eżempju, jekk tkun stilla par, għazaw għod bajn.
Għalot nejn da. Parxuxin. Jow tej parxuxin.
Nejre jiex parxuxin. Je, le, wahda iktar massiva minn l-oħra, dik il-massiva ta' d-deħajja għazir. Għasira, ta' għamel li għanda ta' għamel, u s-sir black hole. Imma l-oħra. Tkun għada f'nofs l-evoluzzjoni tagħha. Meta issir black hole ma ġemma, dilha ħaġa b'ter da minn fuq dik.
Parassita.
Parassit materjal. U l-materjal jibda. Tixobu l-materjal fil-fatt, imma qabel ma tixorbu jgħad ikun madwar, jibda jirradja ħafna enerġija. U minn dil-feature skoprejna numru ta' black holes fil-galassja tagħna.
L-aħħar ħaġa forsi ftit minuti biss. Inti referejt ħafna għalija, fej sejrin, iġifiri,
issa,
dini evoluzzjoni kontinua, semmejt li d-dinja tagħna
Fadli la mux ħażin għax niddependu kemm ix-xemx se tiblana mal-ajr jew li meta tespandi. Imma dal-imbierek univers li skont issa kemm reliġjużi hawnhekk u anke naħseb ix-xjenzati jaqblu li kien minn dejjem jibqa' għal dejjem. Fil-famuża asserzjoni.
Hemm problema.
Għax donnu dejjem joħloq nifsu jew jiġi
f'. Hemm problema. Il-Big Bang hija a point in time.
Kien hemm bidu.
Maħriġ minn dejjem.
Kien hemm bidu.
The best issa. The best steam li għaw hija 13.7 billion years ago. Li kien hemm dal-bidu. Issa kif
il-bidu,
mhux feġi l-bidu da.
Għadu misteru.
Għalija, għalija zgur li jinkonfus u misteru, għal xiftit nies f'din id-dinja probablement qed jaħdmu fuq da, ma nafx. Riżultati kif huma. Il-problema li ġara post 1995 hija li saru żewġ skoperti. Waħda instab li dak l-eku tal-Big Bang mhuwiex uniformi, fl-aħħar minn kejlijiet ta' satellite u kejlijiet li kienu veru
fini.
Divini. Istadetarum bis. Instab li mux uniformi. Allora, dak il-passaċ, mill-uniformita apparenti li kienem, għal dal galassi u kaos la għolin, sar possibli. Imma ħafna xirżens għar minn dik, illi dik il-liġi li skopra ħabil, illi iktar ma tmur il-bot, iktar jidru li għet leptu il-bot minna. Allora, dik kien hemm xorta kien hemm il-fatt li dik ġrat hekk u bil-espansjoni fil-bidu. Imma bil-fatt li hemm il-materja fl-univers, din materja bil-fost qed teżerċira ċertu break. Allora għana kont qed nistennew. Li iktar ma mmorru lura, għax tinsiex il-problema hija dik, mhux il-problema, dar fatt huwa da, inti kif taf kemm hija distanti dil-galassja. Għax batitlek sinjal bid-dawl.
Ok, jiltu.
U kajiltu. Imma, id-dawl mandu speed infinit. Gbir kamu gbir, mux infinit.
Iġi għandu limitu.
Iġi għandu limitu. 300,000 kilometers. 300,000 kilometers per second. So, 300,000 kilometers per second.
Imma limitu, imsaqaf.
Imsaqaf, dak limitu. U dak limitu, waħda mill-kommandamenti ta' Einstein, dak limitu ma jistax iġi oltrapassat il-materja. Mela, kinti qed tara ħaġa l-bot, ngħidu aħna, jiġifieri minn tifa tgħidx ħaġa hija l-bot 100,000 sena ta' dawl, dak tfisser li d-dawl li ġej minna s-sinjal li ġej 100,000 sena. U inti meta jiġu f'għajnek qed tara kif qed 100,000 sena jgħu. Għax inti għajnek qed tiddexxa. Qed tiġġifraw kif kien id-dawl meta talaq minn hemm. Issa.
Dawk it 300,000 sena ma tafx.
Le, xsaret hi, ma le, titgħod tistenna.
Titgħod tistenna
sena oħra biex jiġi jerġa' ġibda. Alright, jiġri. Issa, di talga, ara l-gas li qegħdin iżjed wiż il-bot. Minna qed naraw. Iżjed u iżjed, viċin la l-Big Bang. Lura in time.
Kif kienu?
Wera kif kienu, wara xil looking. Issa.
Back in history.
It-teorija naturali kienet mela law il-massa u dan. Iktar ma mmorru naraw gas il-bord qed narawhom fi żmien Big Bang, allura daw suppost qegħdin jiġru iżjed minn galassji iktar viċin li qed narawhom fi żmien meta l-gravità kienet nixxiet tbrejkhom xi ftit. Però sfortunatament xogħol li sar wara n-95 u n-96 wera li 5 biljun sena ilu għal xi raġuni kien hemm. Ġifieri 5 biljun sena wara l-Big Bang, sorry, kien hemm an acceleration.
Żieda fil-veloċità.
Tal-galassja. Flok naqs, flok naqset, ġifieri, under the pull of gravity. Żdiedet. U di issa qalbet
il-pandemonju
il-fiżika tal-kosmoloġija. U kemm ma qamx Einstein. Mill-qabar jgħid, maħna mhux li kbar żball li kelli da għax in-nies bdew jirrifjużaw l-idea ta' Einstein. Bdew japplikawha li qal u fih sena kisbu.
Jiġifieri
għalhekk hemm taħwit. Issa fejn sejrin l-idea ġenerali hija li dawn għadna ma wasalniex fit-tarf tal-univers, għadna mhux qed naraw l-ewwel galassiji li ġew maħluqin waħda. It-tieni jista' jkun. suppost l-idea t-prezenti ija li l-univers se jiqpa basikament jespandi iżjed u iżjed bil-mod meta jieqaf ma jkollux ta xirġieġ l-ura.
Se spiċċa. Ma jieġax il-ura. Jisfuma fi xej.
Jisfuma fi xej biex najdu. Hemm min jgħid li le aktar jiġi l-ura, allora nerġgħu nirtorna l-ura għall-kondizzjoni tal-Big Bang ma again. U hemm min jgħid seqpa jespandi infinitament. L-iżjed għal idea li l-fiżika qed tissapportja hija tan-nofs. Li jisfuma basikament fi xejn.
Li għad jgħib u jisfuma. Mela.
Dik hija sa. Alright, forse għal-mieda ma toġbux dil-di.
Mux se jkun għaw biex jidġudika.
Ma naħseb se jkun għaw.
Mela, emmek ikonna nalqu mal-professur Edward Ballija mid-Dipartiment tal-Fizika Università ta' Malta, kif rajtu il-materjal tqassam fuq żewġ programmi, għaliex mhux biss hemm ħafna materjal interessanti li għadna, imma anki għaliex naħseb li min ikun sajjem minn dan is-suġġett imma jinteressah li jsir jaf, irid ċertu ammont kull darba l-għek f'żewġ programmi naħseb jitqassam aħjar u jħed kun jista' jifhem iżjed x'inhu għaddej. Biss hija grazzi ħafna 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 x'bis-saħħa tal-professur Edward Mallija illum stajna nifmu jien ngħid għalija li nsegwi ħafna dan is-suġġett fil-ġurnali, fil-magazines, fil-internet, ukoll ħassejt pożizzjoni ħafna iktar vantaġġjuża llum li kont nisimgħek u nsegwik u nifhem dak li qiegħed fehmna. Li jibqa' żgur hija li l-univers, il-kosmos huwa mistoqsija kbira għal kulħadd. U allura se jiġri quddiem ma jaf ħadd. U l-ebda bniedem u se jgħix biżejjed biex ikollu spjega kompleta mill-bidu tal-aħħar probabbli.
Le alright, jibqa' l-fatt jiġifieri li mhux seżhom il-bnedmin billi jispekulaw, naturalment.
Le, ekku, u dik hija il-vantaġġ tagħna.
Il-vantaġġ tagħna ambizzjuża.
U hemmhekk inħallu lill-Professur Edward Mallija mid-Dipartiment tal-Fiżika l-aħħar tarif li tagħna dwar il-bidu tal-Univers. Żgur ma qalinniex l-aħħar kelma. Kif għad fil-bidu tal-programm minn semma l-programm il-bidu għadha kemm sfaċċat l-iskoperta mill-università ta' Minnesota li hemm baħħ enormi elf darba iktar minn kull baħħ minn kull vojt li jistennew l-astronomi fid-dinja li jsibu fl-Univers kienu ilhom konxji ta' daw l-irqajja ta' vojt, imma issa sabu wieħed enormi kbir ma jispiċċaqat u ma għandhom misteru kbir x'inhu n-nuqqas, x'kien hemm hemmhekk, kien hemm galassiji fih, kien hemm kwikeb fih, ma jafux. Għax dan huwa baħħ assolut kbir enormi u li wieħed għad irid il-quddiem jiskopri x'seta' kien hemm qabel dan il-vojt. Inħallu hemmhekk l-astronomija kollha, ix-xjenza l-fiżika. Inħalluhom għal nbidlu suġġett li m'għandux jaqsam xejn u dik hija sabiħa tal-varjetà. Kkalkulajt jiena li biex il-Professur Edward Mallija ma naqtaru xejn mill-li tagħni x'ħassejt li kien importanti, il-programm tal-lum samtu f'bixtejn u għalhekk il-biċċa li ġejja hija suġġett totalment differenti. Ftit ilu ħareġ ktieb jismu Riħisfel ta' Pierre Mejla. Pierre Mejla llum huwa traduttur ġewwa Lussemburgu, ġewwa Brussell, u minn hemmhekk naħseb il-pinna ta' Pierre edha timxi iżjed għax tagħna anki l-enċiklopedija ta' tfal is-sena sentejn ilu nimmaġina. U lill-Pierre jiena qabadtu Malta waqt li kien vaganza għażira u għatlu dal-ktieb Riħisfel kien oġbu huwa u l-pubblikaturi Merlin għaddewuli biex inkunu nistgħu intellgħu argument fuqu. U l-argument kien dan. Il-kitba li hemm f'Riħisfel imma bħal ħafna awturi ħafna. Numru ta' awturi reċenti żgħażagħ Maltin li qegħdin jiktbu u jiktbu fi stil fi djoma ġdida hija li għalfejn wieħed joqgħod jagħżel il-kelma u jorqom il-kelma mhux biex ma jagħmilx sabiħa, imma ġifieri biex jevita kliem li normalment aħna nqisuh bħala baxx jew vulgari. Jekk il-bniedem tal-lum, il-Malti tal-lum, iż-żagħżugħ tal-lum jgħidha dik il-kelma baxxa. Għalfejn se toqgħod torqoma jew taħraba jew tevita, isek ma tibqax awtentiku biex inti tpaxxi r-rispett, l-etika, li kollok lejn is-semmieħ, lejn il-qarrej. Dan huwa argument li ilu għaddej. U jissemma anke fil-intervista qasira li għandi ma' Pierre, Lady Chatterley's Lover, u x-vera tibqa' naħseb il-każ klassiku ta' dan ta' din l-istorja, ta' din is-sitwazzjoni. Kulħadd jaf li D.H. Lawrence sfortunatament sar l-aktar magħruf għal xi ħaġa li kienet stramba u forsi kien ix-laqwa biċċa xogħol, imma li kellu jistenna il-kotba tiegħu għexieren ta' snin sal-1960 biex jitneħħa minn pubblikazzjoni kważi illegali, immorali li ħadd ma jista' jaqra. Di għamlitlu l-fama, m'hemmx dubju, ma l-fama ta' Lawrence, il-kritiċi tal-kitba tiegħu tal-letteratura Angliża jgħidulek mhijiex fuq Lady Chatterley's Lover li sa dan it-tant inħadem film ieħor fi Franza u li għandu jilħaqna ma jdumx nittama imma ħareġ Pariġi l-ewwel u bil-Franċiż u issa ovvjament diġà sar bl-Ingliż u għalhekk naraw ukoll li hija verżjoni differenti jew nafu li anki il-ktieb innifsu kellu xi tliet verżjonijiet din hija verżjoni oħra mhux dik li rajna fl-ewwel film biex ngħidu hekk. Interessanti wkoll li l-argumenti favur u kontra D.H. Lawrence hija li s-soċjetà mhux dejjem taċċetta l-kontemporanju jekk il-kontemporanju jixxukkja il-xokk kulturali li nħobbu nsemmu. U naħseb da m'hemmx għalfejn nipritka fuq jiena għax naħseb kulħadd jafu għax ngħixuha. Din hija xi ħaġa li bħali u minnu tal-età tiegħi jiftakar morru Londra fl-ewwel snin malli tibda titfarfar 20 sena. U moħħok jekk tkun tħobb il-kotba bħali u bħassemija ħafna mis-semmija tagħna. Lo ħaġa li tagħmel tibda tmur tarrex u tara twittex dawk il-kotba li nemmu minnaw tkun smajt dwarhom, tkun smajt li daw kienu fuq li xkaffi riservati, jew li Malta, dak iż-żmien kien hemm ċensura tal-baba u Malta, għaqa stampa ma kienet titħol xi ċabsuha biż-żebba u bil-linka sewda ħaseb wara ktieb. U tmur tfittex u tarbel biex tara tiksib xil-kopja. U ħafna minna, noħu minni, rajtom u xtrajtom u rajtom daw il-kotba propju b'dak il-mod ta' li jisni qed niskopri xi ħaġa li Malta ma kunniex imħollija narawha. U hekk kien, naħseb hekk kien il-każ, jiġifieri kienet ġenwina dak li bdejt inħoss. Imma bħali għamlu ħafna u b'hekk skoprejna dawn l-istejjer. Illum xejn ma baqa' imniżżel f'xi ktieb partikolari li ħadd ma jista' jaqra, illum pjuttost taw iż-żejjed u ċ-ċensura nħolqot waħedha ġiet awtomatika. Meta hemm ħafna xtażel l-imbarazz waħdu jaqa' fil-ġenb u jibqa' it-tajjeb. Imma da ma kienx dejjem imbarazz. Kien anke kawża tal-ħafna ċensuri tipo Vittorjani nħobbu ngħidu aħna li wieħed kien hija tipoġġi fuq l-espressjoni artistika, sija ta' kidba, sija ta' viżiva u ħafna oħrajn, inkluża ċinema. U għalhekk bil-mod il-mod daw bdew ftit ftit jitwarbu jaqgħu dal-aqbut biex ngħidulu hekk ta' ċensura u minn floku li titħol l-evalwazzjoni serja ta' kemm ix-xogħol kien fih valla pena falur jew le. Valur artistiku, valur kreattiv, valur letterarju, anka valuri ta' li kemm jirrappreżenta l-żmienu. U naħseb D.H. Lawrence qed jiġi jerġa' riskopert propju f'dan id-dawl ġdid li wieħed jara dan kemm ħaqu ikun rappreżentattiv ta' żmienu u fi żmienu x'għamel ġdid u x'ħalla warah. Riħisfel, iktib riħisfel ta' Malta qabbiltu ma' dan l-isfond li għadni kemmat fuq Lady Chatterley's Lover, mhux għaliex għandu xi jaqsam miegħu, anzi din hija ħrafa storja fittizja, miktuba bbażata fuq rakkont ġo għawdex, moderna ħafna, fuq iż-żgħażagħ tal-lum, mhux m'għandu x'jaqsam jiġifieri f'livell adult, imma fl-istess ħin l-awtur ħass li ma joqgħodx lura minn xi vokabularju li huwa skabrus. Ħallih, għax qal hekk jitkellmu dak it-tip ta' żgħażagħ li jiena ppreżentajt fil-tip tiegħi. U għalhekk jiena għażilt li nsejjaħlu għax mhux kulħadd jaħsibek. Hawn min jgħid li assolutament le, ma tistax. Tippermetti li f'idej żgħażagħ tagħna għarrejja oħra anke adulti jiġu kodba, kidba li tkun ftit taħraq li ikollha vokabularju jekk ma ngħidux oxxen ma klimbax. Anki jekk in-nies il-ħin kollu jgħidu dik il-kelma, dik il-frażi, dik l-espressjoni. U għalhekk u nafċert jiena li mhux kulħadd jaħsibek, ħafna jgħidu lek le mhix aċċettata. Aw oħrajn jgħidu lek dik arti, issek trid taċċetta u jekk trid taċċettajx. L-argument famuż da ta' żmien Michelangelo u l-oħrajn kollha tan-nudiżmu anke fl-opri tal-Knejjes, jiġifieri dan huwa xi ħaġa li jibqa' jżurna skont il-kultura tas-soċjetà preżenti. Għalhekk ħanieqaf hawnhekk u nistieden lil Pierre Mejla iwieġeb ftit mistoqsijiet fuq il-ktieb u fl-istess ħin joħroġ dan l-argument li mhux hu biss. Nsemmu anke fl-intervista mill-inqas nafu b'xi 5-6 awturi li ma jiddejjux, ma jiddarsux jużaw il-vokabularju e kif inhu anki jekk jissejjaħ vulgari. Għalikom Pierre Mejla. Rehisfer, Pierre Mejla. Nistgħu ngħidu, Pierre, jew titsellimlek u nieħu gost nitaq miegħek fuq pubblikazzjoni oħra tal-Merlin, meta l-aħħar li tkellimna kienet enċiklopedija u tal-Merlin ukoll kienet u kellna biex ngħidlek x'no modu f'linja differenti għal kollox minn dit-darba. Dan huwa l-ewwel naħseb biex ngħidulu hekk novella tiegħek, romanz tiegħek, l-ewwel kitba.
Kelli żewġ rumanz li qosor ħafna għat-tfal, però biex ngħidu hekk f'dan l-iktieb qed inħoss il-vuċi tiegħi fih praktikament.
U kont se nibdilek biha jien imma bdejt inti. Kull dik l-Ingliżi jgħidu l-novel, l-istorja, l-rumanz, kull tip li hu awtomatikament naħseb hija ma nafx, issa qrara vera anke jekk istorja. U tirrakkunta b'karattri maħluqa kif għamilt inti hawnhekk ħa nitkellmu fuqha, imma fiha nfisha hija qrara le.
Jiena naħseb għalmenu mill-ftit kif li nista' nimmaġina jien huwa li ruman ġeneralment jirrifletti ħafna ħaj il-ħajja tal-kittieb f'dak il-perjodu li kitbu. Biex nieħu eżempju prattiku ta' dal-ktieb, dal-ktieb ktibtu fil-ftit xhur wara li tlaqt minn Malta.
U sibtu hekk waħdek
u kien l-iżjed perjodu li fih sibt dwar ir-relazzjoni tiegħi ma' pajjiżi.
Kontra sens minn hemmhekk qed tara l-Malta l-bogħod.
Mill-bogħod u qed naħseb dwar it-trobbija tiegħi u qed nara żgħażagħ oħra minn partijiet oħra tal-Ewropa u nipprova impoġġi t-trobbija tiegħi rib tagħhom u nara x'kien hemm aħjar jew għar pratikament. U frott ta' din ir-riflessjoni ħareġġa nir-rumanz.
Ġifieri qegħdin naqblu li wara kollox hija parti minn ruħ issek ftaħt qalbek ma' daw il-folji inti. Issa il-ktieb riħissel imma għandu udjenza partikolari għalkemm jistieqraħ kulħadd nimmaġina, imma għandek l-adolosċenti f'moħħok. Għaliex dina l-ġibda lej dan it-tip ta' target ta' daw l-qarrejja?
Issa dejjem ktieb ta' tfal u f'dan il-ktieb prattikament li xtaqt nagħmel u din iddeskrivi kemm jista' jkun b'mod awtentiku il-ħajja ta' raħal tipiku f'pajjiż żgħir, f'tal-każ Malta, però huwa raħal li tista' sibu f'kull parti tad-dinja kif kitbu dwar tip ta' dawn ir-ħula kittieba gwar. U x'in bdejt nikteb intbaħt li ma kienx se jkun ktieb li se joffri xi eċitament partikolari lil tfal li jfittxu l-ispettaklu, l-iskoperti u l-affarijiet li ġelhom jistaġbu. Allura kelli żewġ għażliet, jew li jkun ktieb għal-rejja adulti, jew f'dak il-każ ikun iktar ktieb għall-udjenza li forsi hija aktar rib l-età li għandien. Allura mor tal-qarrejja adolexxenti, qarrejja li qed jispiċċaw is-sekondarja li qegħdin forsi sixth form li fil-każ tagħna f'Malta mhux li għandna ħafna
tantx hija naħseb hija parti mill-età fejn f'daw it-tip ta' kodba hija traskurata ħafna. Meta tmur kodba kbar pojizi oħra għandhom daw il-ħminet kbar pal Waterstones u fede. Tara l-om taqsim itsħax. Malta mux tajt li manniex, għax għanna. Imma u maftit wis. Għanna tfal, għanna kbar, dik hija parti traskurata forsi.
Hemm ċertu vojt f'din l-età. U forsi wkoll għaliex tradizzjonalment din naħseb hija tip ta' età li mhux is-soltu imorru direttament huma jixtru l-kotba. Hija tip ta' età li l-irari il-publikaturi indirizzawa, però l-affarijiet qed jinbidlu ħafna għaliex anke ta' dik l-età fejn forsi f'pajjiżna 10-20 sena ilu ma kienx cool biex ngħidu hekk li adolexxenti jiġri biktieb f'idejh imur il-baħar bih, illum l-affarijiet qed jinbidlu.
U qas kellu flus biex jixtri ħafna dik il-naqra pocket money. Illum qegħdin naqra iktar komdi ċertu żgħażagħ. Meta tidħol f'dik l-udjenza? tħoss li għandek responsabilta akbar minn li kieku qed tindirizza għar-rej adult, isu għar-rej adult lax tarak tipu qabdu fidu jagħmlu. Jaħarqu, jaqraħ, jħuġoż bih, jew jaddih xi ħadd ieħor jaqraħ bħalu. Imma isek iż-żgħażagħ għandek mingħajr ma trid ir-rowl ta' edukatur ukoll mingħajr ma trid. Tiegħu tidħol naqra morali fiha di, ma nafx tħossha jew ma tħossix.
Li biex inkun onest, le, u qatt ma ddili minn rasi li billi qed nindirizzak tip għall-qarja doroxenti hemm forsi bżonn xi dover li tkun li twassal messaġġ jew. Provajt kemm jista' jkun nitbiegħat mill-messaġġi u ma kelli lebda messaġġ partikolari xi nwassal f'dak tip.
Jiġifieri dan huwa l-avventura ta' daw il-karattri aw ħtif żgur aw ta' persuna ġifieri ta' żagħżugħ.
Hemm għajbien.
Għajbien, sparixxa.
Sparixxa.
U f'daqqa waħda għandqas deret ħtif qisha di. U ġbitni wkoll anki l-mezz il-mod pjuttost. Kif inti daħħalt il-mezzi moderni tal-medja fija, l-ġurnal, l-espressjonijiet, imma mbagħad u naħseb di għamilta apposta għax tgħidha minnu fih inti, kif rinnexxielek tlaqqa id-dinja moderna tal-lum li ż-żgħażagħ qed jgħixu d-dinja qed tinbidel il-ħin kollu bl-elettronika, eċetera. U id-dinja raħlija li trabbejt fija inti fej l-alqa kienet il-klabb fej tmur tilab. Bl-PlayStation, jew xi ħaġa. L-alqa. Jiġifieri qarax qabża hemm. U nnexxielek idaħħal anke laqtuni l-laqmijiet pereżempju. F'dinja fejn illum l-laqmijiet probabbli qed jaqgħu u ħadd ma jisma' ħlif xi laqam ta' kul u slajd u fejdej. Inti daħħalt il-laqmijiet tar-raħal l-antiki f'raħal għawċi fejn kulħadd magħruf bil-laqam.
Però hemm ħaġa li pratikament meta ħareġak tibdi toqgħodna ħafna. Għaliex jiena personalment din l-istorja li hija storja fejn iż-żgħażagħ għandhom il-mobile fejn jilabu l-PlayStation u x'naf jien, però fejn missierhom huwa magħruf blaqam. U għadhom jeżistu dawn il-postijiet jiena minn għawdex u trabbejt f'għawdex u llum li qiegħed fuq tala Malta u qiegħed ngħix għawdex, storja bħal din narha tiżvolġi b'mod naturali għall-aħħar. Jiġifieri
jgħixu flimkien dawn
iż-żgħażagħ. Jgħixu flimkien, ekku.
Il-mobile u l-elettronika.
U l-qam tal-
u gerit ta' ma nafxiex. Jgħixu flimkien daqs li kieku ma bidlitx u li ħor jiffittja.
Huma żewġ dinjiet li qed jgħixu tipo f'univers wieħed.
Ekku. U joqgħdu ġo xulxin, joqgħdu ma' xulxin.
It-tnejn jirrealizzaw li huma differenti għall-aħħar. Però it-tnejn.
Tolleranti.
Qed jgħixu flimkien bla ma jkun hemm ħafna skossi bejnietom.
Interessanti wkoll u anki forsi suġġett li ftit tmess fil-letteratura Maltija, ħanajdu hekk.
Għaliex huwa pjuttost suġġett attwali fejn għandek żewġ ġinijiet, dinja minnhom li nimmaġina li qed tmut ftit ftit ma' kull anzjan u anzjana li jmutu, qed imut il-laqam tagħhom, qed imutu l-passatempi tagħhom u l-mixja bil-kelb. U fl-istess inti la ġenerazzjoni ġdida li qed tnessi l-ġenerazzjoni l-qadima.
Su spustar taż-żewġ dinijiet u wieħda tieħu post l-oħra.
U aħna nisabu fil-moment tan-nofs fejn għandek
żewġ. U bat din l-evoluzzjoni sa?
Eżatt. U wara ħalf bidla.
Di interessanti. Punti ħol interessanti li jista' jkun anke kontroversjali, huwa l-fatt li inti ma kont onest ma għax tinħeba u poġġejt it-twissija fil-faċċetta ta' quddiem. Li tiswa anke biex dak li jkun kurjużiżiet, ġifieri għandha l-vantaġġi tagħha. Imma kont onest li poġġejta. Inti tajt li jista' jkun fih xi kliem spliċitu dan spliċitu qegħdin nifhmu kliem li isu slang l-għulu bl-Ingliż jew mhux kliem ħażin huwa pjuttost kliem ordinarju jew naqra ħamallu ġieli ngħidu. Imma żgħażagħ jużawh.
Ngħidulu kliem baxx.
Kliem baxx. Tajba ħażin.
Li huwa kliem li jingħad ħafna huwa fuq fil-sin kulħadd pratikament, però ftit li għal-letteratura mhux is-soltu jinkiteb bil-mod kif jingħad.
Il-parker kellek xi ġlieda b'jak innifsek hawn jekk tkunx awtentiku għall-aħħar, jew inkella u allura toqgħod attent mill-prudenza. Jew jkun kella mhix kalma baxxa ma titmellaħ u tuża kelma.
Eżempju eċċellenti. Parti minn dal-ktieb, parti mill-istura tiżvolġi f'każin. F'dal-każ huwa każin tal-banda, però f'kull każin issib nies normali li jitkellmu bliżjed mod normali. U lek ħat ikteb u ħat iprova ta' tistampa kemm jista' jkun realistika ta' dak li qed jisir u jingħad f'każin ma tista' bl-ebda mod tevita l-klim baxx għaliex jekk xi ħadd jinaf waqgħa tazza jew żelaq jew għamel xi ħaġa ġeneralment ħa toħroġlu kelma baxxa mhux kelma li ħajaħseb.
Jiġbed waħda mingħajr ma joffendi.
Dikin. Allura b'tajt għas ħad deċiżjoni li nipprova nagħti stampa kemm jista' jkun awtentika ta' dak li qed niddeskrivi.
Ħanamel parentesi żgħira u naf li l-awċin jaħfru wieli din, ma fil-verità hawn min jgħid xi drabi. Issa da mhux għal-għawdex tajod naħseb għall-irħula, ma għawdex peress li kien iktar kampanjol.
Ta' certu punt għadu ħafna jisem Malta.
Huwa kullana tarħula aktar milli Malta li għandha l-partijiet urbaniċi qawwi. Li ċertu klim baxx f'għawdex aċċettat. U Malta dak li jkun kważi kważi bil-kemm ma jistmakx li d-ordinarju baxx u ħamallu jekk tgħidu jissemma l-verb tfotti per eżempju jew affarijiet bħal dawn biex ma nużawx l-oħrajn iktar semitiċi. Minnu taħseb da minar ma noqsu bir-rispett lej ħadd.
Lanqas xejn.
U ma nkunux ġeneriċi laqgħa.
Lanqas xejn. Jiena naħseb li hekk kull każ, naħseb jista' jkun hemm raġuni għaliex jekk f'Malta forsi għandek klassi soċjali differenti sa ċertu punt jew għandek żoni differenti fejn il-klim baxx mhux fuqhom kulħadd u żoni oħra fejn il-klim baxx jingħad qisu mhux xejn. Mentri f'għawdex forsi ma tantx hemm differenza qabel persuna li tgħix ħajjita kollha għawdex issa titwieled u tgħix ħajjita kollha bla ma xi darba tgħid kelma baxxa u jissikil xi ħadd wieħed li tipo iwaqaf id-neħja u jgħid wilma li din x'qalet. Ma jiskandalizzawx ruhom. Allura waqt li mbagħad żagħżu ħawċi li jiġi Malta biex forsi jistudja jew xi ħaġa u toħroġlu kelma li s-sult jgħidha fil-kċina u jintebaħ li dil-kelma hija kkunsidrata baxxa u li mhux suppost tgħid qudiem in-nies, allura jerġa' jmur hawnhekk. U forsi xi qabel ma jgħidha jaħsibha ftit u jara ftit u jara ftit f'liema kuntest qiegħed. Jiena naħseb li teżisti sa ċertu.
Ma l-irħula, ma kif għadna, għawdex huwa iktar bejta tarħula mill-li urbani l-ku. Ġifieri dik bil-fors teżisti. Issa, nibqa' fuq l-argument li qbadna ta' kliem splicitu jew le. Kulħadd jaf l-istorja ta' Lady Chatterley's Lover, per eżempju, D.H. Lawrence, li dam ikkundannat da fil-lista tal-morali sal-1960 minn twil, kważi nof seklu. U kienet deċiżjoni tal-qorti u l-dbejli li neħjietu minn dik il-lista ġifieri, u mbagħad bih żewġ miljuni il-pengwin biegħdi għaliex daqgħa għadha kulħadd trid jagħta kursi ta'. Aw illum il-kritika tal-lum fuq D.H. Lawrence tajt u issa kważi ħareġ film ieħor minn Pascal Mara Franċiża ħireġ fi żmien li qegħdin nitkellmu l-Ulju tal-2007. U dan jgħidu ħasra l-kritiċi serji fuq D.H. Lawrence jgħidu ħasra. Li D.H. Lawrence baqa' magħruf għal dak il-ktieb li ma kienx laqwa wieħed li kellu sempliċiment għax kien fil-lista kkundannata. D.H. Lawrence għandu xogħol aħjar. Issa jista' jagħti każ jew ista' intidi li meta tkun spliċitu għandna l-Ġuseppe Stanio pereżempju ħob jikteb hekk ukoll hawn Malta. Allora nett se tittaqgħu ma' diffikultà ta' ċensura xi kultant jekk ikollu jinqara pereżempju fuq ir-radju dan. Jista' jkolli minn se jaqraħ jew l-istazzjoni jista' jgħidlek isma' ħim ma dak il-klim spliċitu jkolli ħallih barra jiena. Għax noffendi s-sentimenti tas-semmija din hija l-frażi li ngħidu sortu. Jista' jkollok dik id-diffikultà. Imma l-oħra t-twila ġifieri fil-ħajja twila. Awtur issa li inti esperjenzajta. Awtur meta jiġi f'dilemma x'se jagħmel u inti għattinna li għażilt. Imma jinkwieta l-awtur għandu jinkwieta li di wara kollox tista' ma tkunx ta' benefiċċju għal dik li hija kritika kollettiva ta' xogħlijiet tiegħu għadha pitada.
Jien naħseb jiddependi lejn min qed jindirizza xogħlu l-kittieb. Issa fil-każ tiegħi l-ktieb ktibtu l-ewwel għalija personali għax bħala qarrejn uħu baxi naqra ktieb bħal dan kieku li nsibu f'ħanut. Però li kieku l-ħsieb tiegħi kien li dan il-ktieb jinqara minn kulħadd u jingħoġob minn kulħadd li huwa impossibbli. Naħseb kont inħalli ħafna mill-kliem espliċitu barra għaliex jista' ovvjament idara sil xi nies li forsi imdurija b'letteratura iżjed konvenzjonali u x'naf jien. Però naħseb almenu personalment bħala kittieb lanqas ħsieb kif se jintlaqa' min-nies. Kelli storja x'nirrakkonta, irrakkontajta b'mod li personalment jogħġobni. اللي بموت لي يقول لي نقرأ نهوب بشير نقرأ
رأي علي هسي
فرو انبات يكي انتلقى تعيب يو يك ما ينتلقى يك مخبضان الكلم يكون يمشي كريتيكا يلاي مش لي تانت كنت في موهي وقت اللي كنت اتنكت بو كنت كون شو تاحا اوفيا اللي تكون كون شو تاحا فرو مش ما حاليتيش تفتواني هفنا
في الفات تنتي سكونت كيفت تاي تنتي تخصو كونفينت الكتيب داك الكتيب لو ما كلكش ميسيوني باش تكتبو داك الكتيب ماش خاصك لي عندك تعمل تراكونتا ديال الستوري والتنينات مش تخصوك او فورسي ميسون على المورالي مش تخصوك لحتى تعطي ازامبيو خازين للداوك الاريا اللي موميش مدورين بكلم باش اشوارا كلش ديك يا بارتي من حياتك كل حد وكلم كلمه باشا فورسي ما يعيدش كل حد ما كل حد تسبوستاليا اللي تعبلها من الريالتا وش غيرها
Jista jkun li forsi ma noċċi ruħi bħala kittib mena responsabilta. Però personalment.
Mhix l-akkuża, diskutu l-punt. Però
personalment ma noċċi ruħi bħala kittib li għandu messaġġ xi wassal lil xi ħadd jew messaġġ l-adolexxenti f'dar każ.
Jew arrejta mill-bidu kont l-istu.
Vol diri minn għatijaj hija bi-storja li rrid tinwassal bliżjed mod realistiku possibbli. Ovvjament biex nagħmel hekk rid nuża l-lingwaġġ li ingħad fl-istorja meta kien ħadha f'moħħi. Allura naħseb kont nonqos miegħi nnifsi li kif f'moħħi kien hemm il-kelma esplicita f'dar każ u fuq il-ktieb niktebha b'mod ieħor, naħseb x'in naqra ma ngħidx ngħid dan mhux jien. Provajt inkun kemm jista' jkun awtentiku.
U ġenwin miegħek innifsi. U ġenwin. Ejn insewdiex dewar kollox tajjeb ngħidu nitkellmu fuq Riħisfel li hija pubblikazzjoni tal-Merlin il-kittieb. Et semaw jitkellem jam uwa Pier Mejla li uwa traduttur ħawċi Malta kien jiexu jaħdem imma l-lum jgħad Brussel u allura et jgħar anki l-ħajja Maltija ta' dari u tijaw kif jiftakara min l-enti iktar il-bot. L-axħar punt li uwa naraħ importanti għal kull awtur jiena li jgħajt uwa li kiku inti ma konċ il-kittieb minn til-qarrej. Se jkun il-ġudizzju tiegħek fuq dan il-ktieb, trid taqrieħu bħalu veru suġġettiv għax inti ktibtu. Imma kieku għall-argument għall-analiżi sewa, tajt isma' issa ktibtu dan il-ktieb. Eħe, darbora ta' x'nagħmel imma lill-qarrej indaħlu f'kurzita oħra, ħa nagħmilu tentufa oħra u nibda ngħidlu fuq xi ħaġa oħra. Qed tara hekk jew dan stand alone. Storja li toqgħod waħedha.
Stand alone u kif fuq diri. Issa li ħareġ u l qed jinbigħ pratikament quddiem qed narbis il-proġett li jmiss. U f'dal każ mhux se jkun irratat bl-ebda mod ma' Riħisfel jew ma' l-udjenza tiegħu. Personalment nuq peċir nagħmel hekk proġett wara lieħor u niddejja inkarka riżejjed ħaġa li tkun ġa ħarġet fil-beraħ.
Qabel ma ħalik ukoll punt fuq it-titlu. Riħisfel hija espressjoni adattata għas-sajf Malta ġifieri u l-qoxra tal-ktieb turi flip-flop użat li bih ħafna drabi tinżel il-baħar jew viċin. Imma mill-banda l-oħra, Riħisfel għandha konnotazzjoni ta' negattività. Riħisfel idejja, idellek, jajjik. Kellek f'moħħok din in-negattività magħha?
Ija, ovvjament, kif għatint hemm iż-żewġ livelli, ir-Riħisfel li huwa lew net l-istorja tiżvorġi fit-tliet tiegħim ta' Riħisfel qawwi, Riħisfel tat-temp biex niftehmu fejn hemm ħafna umdi ta' sħana qawwija nemmus u telqa ħadd m'għandu ftit jagħmel xejn. Kważi kważi xin tidħol id-dar trid tmur fuq is-sodda quddiem il-fan jew taħt l-air condition fejn na fien. Fl-istess waqt f'din l-atmosfera ta' fejn ħadd m'għandu ftit jagħmel xejn, hemm il-livell ieħor ta' mhu jiġri xejn. Għaliex fir-Riħisfel ħadd ma huwa attiv, ħadd ma qed joħroġ bidejha b'affarijiet ġodda, allura n-nies jispiċċaw jitkellmu dwar l-ispess affarijiet. F'dan ir-raħal, f'dan ir-Riħisfel qawwi, kulħadd qed jitkellem dwar l-istess ħaġa. Tifel jgħid mir-raħal, tifel 19 sena ma jidħolx id-dar. U għalkemm kulħadd pratikament huwa kważi obbligat li jilaba li huwa mħasseb, li huwa mdejjaq għall-familjari tiegħu li qed jitlob għalih, però fil-fond kulħadd huwa xi ftit ferħan li hemm xi ħaġa ġdida anke f'dan ir-Riħisfel dwar xi titkellem, mhux biss dwar x'temp għandna dwar ir-Riħisfel kif qatilna le, però darba hemm dak it-tifel sabuh. Ħajsibuh. Allora f'dan ir-Riħisfel fiżiku hemm ukoll dan ir-Riħisfel metaforiku.
Ekku, għandek tabella perfetta biex.
Ekku.
Mela, jiena ħani għafaw mi għak pier, neġanajt s-semmi għatana ta' njom ċans, nisħu naqra fil-ktib ta' njom ċans, nargumentaw fuq il-ktib, specialment minħabba l-istil li ktib fuq u inti, u nħallu għal-jom il-ġudizzju li għamlu, jow ma ta' jaqraw għax trawħ u għallura saru jgħafu għazar ċinu, jow għalix jisimaw xaħat jitkellem fuq, jow għallax xtarru li għatt inti u s-sadħħatu f-kurzi ta' jiet oħra.
Grazie mill-qalb.
U hemm wasalna f'tmiem programm li kif titvarjat illum kellna l-professur Edward Mallia mill-Dipartiment tal-Fiżika fl-Università ta' Malta li temmejna intervista interessanti dwar il-bidu tal-ispazju, il-banda l-ħar kellma wkoll ma' Pierre Mejla li ħareġ il-ktieb li jisfel u f'dan il-ktieb ħareġ l-argument mingħajr ma rridu aċċettat nużaw vokabularju awtentiku anki jekk jinkludi kliem baxx vulgari. Għaliex hija l-espressjoni li jużaw dawk il-karattri illum tal-istorja sagam nirġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi Charles Xwieb insemmikom. Il-ġimgħa d-dieħla tajjeb ngħidilkom li huwa suġġett totalment differenti iwa dwar l-imġiba tal-bnedmin b'mod kontroversjali ħafna. Għal-ġimgħa d-dieħla.